Глава третья. «Па марам! Усё направо, ды направо! Зайцаў абед! Зноў на тым самым месцы!» Шпарка ішлі яны наперад па сухім бары. Злева час ад часу выбліскавала возера. Бярозы, алешыны, вербалоз з маленькімі светла-жоўценькімі лісточкамі атачылі яго нібы мярэшкі. Елкі і сосны на гэтым фоне здаваліся зусім чорнымі. Вясёлае веснавое сонейка шнырыла паміж дрэў і цешыла і расліну, і птушку, і ваду, і нашых хлопцаў. Прырода, вясна і маладосць напоўнілі іх жыццярадаснасцю. Нават на голад забыліся.
«Па-марам-марам-марам-марам!» –
зацягнуў Віктар. «Сёння тут, а заўтра там!» – падхапіў Мірон. А ў адказ ім загуло ў лесе. «Ам!» «Ведаеш што?» – звярнуўся Віктар да Мірона. «Я ўжо шкадую, што мы накіраваліся дадому. Я б ахвотна згадзіўся пажыць тут некалькі дзён. Тут табе і мора, і першабытны лес, і звяроў можна рукамі лавіць». «Ды я нічога супраць не меў бы», – усміхнуўся Мірон. «Але есці няма чаго». «А гэта што?» – пакруціў Віктар зайца над галавой. «А якім чынам яго засмажаш?» «Здабудзем агонь, як гэта робяць дзікуны, і ўся твая музыка. А хлеба, солі дзе ўзяць, булкі, чаю, каўбасы», – перадражніў Віктар. «Эх ты! А як жа эскімосы ды папуасы жывуць? Увесь век без гэтага. А ты і некалькі дзён баішся пражыць. Пачакай яшчэ. Можа, давядзецца і супраць нашай волі пажыць тут», – прамовіў Мірон, калі глянуў наперад. Там мясцовасць паніжалася, пераходзіла ў балота, а за ім далёка зноў блішчала вада. «Бачыш? І там вада. Значыцца, трэба зварочваць». Павярнулі направа. Цяпер пайшла ўжо нізіна. Пад нагамі чвякала і прыскала вада. Густы ельнік яшчэ больш перашкаджаў ісці. Яны стараліся скарыстаць кожную магчымасць, каб пасунуцца ў свой бок, налева. Але кожны раз павінны былі адступацца назад. Знайшлі былі больш-менш сухую невысокую граду, якая цягнулася на поўдзень. Але хутка выявілася, што гэта быў толькі клін, які ўпіраўся ў возера ці балота. Хто яго цяпер разбярэ? Прыйшлося вяртацца назад. Гэтак ішлі яны гадзіны са тры. Настрой у абодвых даўно ўжо сапсаваўся. Не толькі ў Віктара ў чаравіках, але і ў Мірона ў ботах хлюпала вада. Змарыліся хлопцы страшэнна, а голад пачаў так дапякаць, што і вясна, і ўвесь свет зрабіліся нямілымі. «Гэтак чаго добрага, і другую ноч давядзецца начаваць тут», – у роспачы сказаў Віктар. «Ты ж толькі што казаў, што хацеў бы пажыць некалькі дзён», – упікнуў Мірон. «А ну цябе!» – махнуў рукой Віктар. Потым ён схіліўся і пачаў скупці ды есці нейкую траву. Прыгледзеўся Мірон і ўбачыў светленькія далікатныя круглыя лісточкі так званай зайчай капусты. «Значыцца, будзем абедаць», – сказаў ён. Палажылі сваю здабычу і пачалі пасвіцца. Доўга яны жывіліся, змарыліся яшчэ болей. Нарэшце Мірон спыніўся і сказаў: «Годзе ўжо, а то яшчэ захварэць можна». Пасля абеду захацелася піць. Вада ў возеры была мутная. Трэба было шукаць лужыны, дзе яна адстаялася. Гэтая вада і была іх адзінай ежай за апошнія суткі. Было гадзіны 3-4 пасля паўдня. «Ідём цяпер на захад. Можа, там выберамся», – сказаў Мірон. Пайшлі на захад. Мясцовасць была некаторы час даволі высокая. Пайшоў прыгожы, сухі бор, але хутка зноў утыкнуліся ў балота. Прыйшлося паварочваць направа. Віктар раззлаваўся. «Гэтак мы абыдзем навокал і зноў прыйдзем на старое месца. Скідай штаны. Трэба чаго б не каштавала вырвацца адсюль. Тым болей, што з гэтага боку возера няма, а толькі балота. Яны адважна рынуліся ў багавінне. Трэба аддаць справядлівасць нашым хлопцам. Паказалі яны сябе тут сапраўднымі героямі. Праціскаліся, караскаліся, скакалі з купіны на купіну, загразалі, выцягвалі адзін аднаго пакуль, зноў не ўбачылі возера. Значыцца, мы на востраве? Амаль шэптам сказаў Віктар. Невядома яшчэ, запярэчыў Мірон. Па-першае, мы не ведаем чацвёртага боку, а па-другое, бачыш, з вады вытыркваюцца кусты і нават дрэвы. Значыцца, гэта толькі паводка. Пойдзем хутчэй назад, каб паспець да вечара агледзець апошні бок. Непрыемная была справа наогул, але цяпер больш за ўсё было крыўдна, што дарэмнымі аказаліся ўсе іх гераічныя намаганні. Хлопцы прасунуліся досыць далёка, і цяпер столькі ж трэба было ісці назад. Выбраўшыся на сухое месца, яны зараз жа, нават не памыўшыся, накіраваліся на поўнач. Тут менш было клопату. Адразу пераканаліся, што выйсці нельга. З гэтага боку яшчэ загіналася і возера, а між імі і берагам залягала на 2-3 кіламетры балота. Калі надышоў вечар, хлопцы стаялі каля таго самага дрэва, якое дало ім першы прытулак. «Но, што скажаш на ўсё гэта?» – звярнуўся Віктар да Мірона. «Скажу, што наша становішча ў 1000 разоў лепшае, чым у тых, хто трапіў на пустынны і бязлюдны востраў сярод акіяна. А мы не раз зайздросцілі ім, калі чыталі пра гэта ў кнігах. Дзякую табе за тваю дабрату. Хіба не праўда? Нам прыйдзецца толькі пасядзець тут тыдзень ці два, пакуль спадзе вада. А ў тых людзей такой надзеі не было. Добра казаць, тыдзень ці два. А як пражыць іх? А гэта ўжо будзе залежыць ад нас саміх. Хіба хто выпадкова заедзе сюды? Лепш на гэта не спадзявацца, бо з кожным днём возера будзе адсоўвацца ад нас і застанецца балота, праз якое ніхто не пралезе. Але ж з голаду дайсці можна за гэты час, я ўжо не магу больш цярпець. Ну, калі б прыйдзецца паміраць з голаду, то можна не толькі сырога зайца, але і пугача з'есці. Ад мяса, хоць і сырога, людзі не паміраюць. Спакойныя разважанні Мірона трохі супакоілі і Віктара. Прынамсі, цяпер яны ведаюць, што іх чакае і што ім трэба рабіць. «Вось тваё жаданне і збылося», – усміхнуўся Мірон. «Можаш цяпер і агонь здабываць, і жыць тут як дзікун». «Яно так», – паскроб патыліцу Віктар. «Але на справе гэта зусім не так добра, як здавалася раней». Сонца спускалася за лес. Апошнія праменні яго слізганулі па воднай прасторы, а затым накіраваліся ў гору. Загарэліся верхавіны дрэў, нібы сонца цяпер асвятляла іх больш, як удзень. Зайгралі на небе рознакаляровыя воблачкі, якіх, здаецца, да гэтага часу і не было. Ад вады дыхнуў халадок. Цішыня была поўная. Пачуццё адзіноты ахапіла хлопцаў. Чаго яны сюды забраліся? Далёка ад людзей, ад сваіх блізкіх. Што ім тут рабіць? А калі і як выберуцца, яшчэ невядома. Нездарма з іх смяяліся таварышы, калі пачулі аб іх намеры. Такія думкі ўпарта лезлі ў галаву і Віктару, і Мірону. Але гонар не дазваляў прызнацца ў гэтым не толькі перад таварышам, але і перад самім сабою. У голад, які яны сцішылі толькі вадой, з кожнай хвілінай мучыў іх усё больш і больш. Па меры таго, як садзілася сонца, узмацняўся і холад. «Давай рабіць бярлогу!» – крыкнуў Віктар, страсянуўшы плячыма, нібы адганяючы ад сябе і холад, і голад, і сумныя думкі. У пясчаную ямку, дзе начавалі мінулую ноч, яны звалаклі ўсё сухое, што маглі знайсці вакол сябе. І ў дадатак яшчэ наламалі кучу яловых лапак. Атрымалася бярлога, ад якой не адмовіўся б і сам мядзведзь. Хлопцы залезлі ў яе, некаторы час прыладжваліся і круціліся, як квахтуха ў гняздзе, затым сцішыліся. Але, нягледзячы на стомленасць, адразу заснуць не маглі. Становішча, у якім яны так нечакана апынуліся, было вельмі непрыемнае. Ці паспеюць яны вярнуцца да пачатку заняткаў у тэхнікуме? Колькі дзён трэба на тое, каб вада сышла? Як пражыць гэтыя дні? Колькі трывогі будзе дома, калі яны спозняцца? Адным словам, было над чым задумацца.